Уудо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? 24 майдагы уктурууну баштайбыз. Микрофондо Санжар Эралиев, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Таласта 3 кишинин канын азабын болгон деп шек саналган тургун жок кылынды. Абактагы активист акын Аскат Жетигендин кыйноо тууралуу арызы териштирилип бүтө элек.
Мамлекетке дагы, мамлекет башчыларына да эч бир дагы жакшылыкты алып келбейт да мындай көрүнүш.
Орус күчтөрү Украинанын чектеш тилкесиндеги чабуулдарын улантууда Харьков аймагы бүгүн эртең менен даткылууга кабылды. Баткен театры Бишкекке чыгармачыл сапар менен келип, сахнага бир нече спектакль койду.
Эл жерди коргоп, мекен үчүн жан берген өлүм көрүүчүлөргө дагы үлгү болуп боло турган, өрнөк боло турган өмүр деп айткым келет.
Толкунду Которбой биз менен болуңуз. Оолу жаңылыктар токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Эл аралык жаңылыктар менен баштайлы. Украинанын президенти Владимир Зеленский Борбор Азия мамлекеттеринин лидерлерин тынчтык саммитинде көргүсү келерин айтты. Мындай пикирин ал 24 майда Харьков шаарында Борбор Азиялык журналисттер үчүн уюштурулган брифинг маалында Азаттыктын журналисттеринин региондогу 5 мамлекет менен Украинанын мамилеси тууралуу суроосуна жооп берип жатып билдирди.
Мы пригласили всех.
Биз баардык лидерлер чакырып атабыз. Баарын, алардын кызыкчылыгы ар кандай, саңса киргизгендер бар, киргизбегендер бар. Борбор Азия лидерлерин дагы чакырдык. Биз аларды бул саммитте көргүбүз келет. Бул жерде эмнеден коркушат? Ал жерде Путин жок болушу гана коркунуч жаратат. Эмне алар келип койсо Путин Борбор Азиянын бир мамлекетине танктар менен жөнөйбү? Жок, бул аздык кылат. Алар Кремль менен азыркы алакасын жоготуп алуудан коркот, бул согуштун аякташына жардам бербейт. Кудай сактасын, элестетип көрсөңөр, биздин позицияда болсоңор, колдоо көрсөтпөгөн, кошулбаган өлкөлөргө кандай карайт элеңер, деди Зеленский. 15-16 июнь күндөрү Киевдин демилгеси менен Швейцарияда тынчтык саммити өтөт. Анын катышуучулары Зеленский сунуштаган тынчтык формуласын жана башка маселелерди талкуулашат. Жыйынга өкмөт башчыларын жана президенттердин деңгээлиндеги 160 мамлекеттин делегациялары чакыртылган. Алардын ичинде чоң жетиге кирген кубаттуу мамлекеттер, Евробиримдикке мүчө өлкөлөр, жамааттык коопсуздук келишим уюмуна кошулган мамлекеттер бар. Орусия чакыртылган эмес. Зеленский менен брифингде өзбекстандык, казакстандык жана кыргызстандык журналисттер катышты. Маалымат жыйыны 23 майда Орусиянын чабуулуна кабылып кеминде 7 киши каза болгон Харьковтагы басмакананын аймагында өттү. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров расмий Бишкек Кыргызстан менен Орусия Украина ортосундагы болуп жаткан окуяларда нейтралдуу позицияны карманаарын айтып келет. Кошмо Штаттар четелдик агент мыйзамына байланыштуу Грузия алакасын караштырат жана өкмөт өкүлдөрүнө санкция салат. Бул тууралуу 23 майда АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен билдирди. Цитата. Грузияда 2024 жылдын октябрь айында өтө турчу шайлоонун алдында учурунда жана андан кийин деле демократиялык жарандарга жана институттарга тоскоолдук жараткандар АКШга кирүү үчүн виза алуу укугунан ажыратылат. Мындай адамдардын жакынкы үй бүлө мүчөлөрү дагы ушундай эле чектөөлөргө кабылат, деп жазылат МАМ департаментинин сайтында жарыяланган билдирүүдө. Миңдеген жарандардын каршылыгына карабай грузин парламенти чет элдик агент тууралуу мыйзамды 14 майда 3-үнчү окууда жактырган. Президент Соломе Зурабашвили документке 18 майда вето койгон. Анткени менен парламентте көпчүлүк түзгөн грузин кыялы партиясы аны жокко чыгаруу аракетин көрүүдө. Орусиянын мыйзамына окшош деп сынга алынган талаштуу мыйзамга каршы демонстрациялар Грузияда бир айдан бери уланууда. Жарандык коом, оппозиция бул мыйзам конституцияга каршы келип өлкөнүн Евробиримдикке карай багытына балта чабаарын айтып жатышат. 24 майда дагы ири каршылык акциялары өтөөрү күтүлүп жатат. Памир Инсайт жана Азда ТВ басылмалары өз булактарына таянып жазганына караганда Тажикстандын улуттук коопсуздук кызматынын өкүлдөрү соңку күндөрү Тоолу Бадакшан автоном облусунун 50 тургунун диверсияга шек санап кармап кетти. Маалыматка караганда кармоолор 16 майда эле башталган. Жамак айылынын кеминде 20 ал эми Андарбактан 15 тургунду кармап дүйшөмбүгө алып кетишкен. Ошондон бери алардан дайын жок, дейт Памир Инсайт басылмасына сүйлөп берген тургун. Азда ТВ коопсуздук күчтөрүнүн өкүлдөрү кармалгандардын жанынан курал жабдык табышканын кабарлады. Жергиликтердин пикиринде рейдтердин максаты аймактагы таасирдүү лидерлердин жүрөгүнүн үшүн алуу. Тажикстандын коопсуздук кызматы автоном облустагы кармоолор тууралуу расмий үн каткан жок. Медиа Зоня Азия басылмасы жазгандай, Тоолу Бадакшандагы рейдтер аймактагы кандуу окуялардын 2 жылдыгын утурлай жасалган болушу мүмкүн. Тажикстанда 2022 жылдын май айында Тоолу Бадакшандагы бийлик нааразычылык толкунун басуу учурунда расмий маалыматтар боюнча кеминде 16 киши набыт болгон. Азаттын тажик кызматынын журналисттери 34 адам өлгөнүн тактаган. Окуяга байланыштуу жогорку сот 5 кишини өмүр бою эркинен ажыраткан, жүздөгөн кишилер кармалган. Жергиликтүү кабарлардан Ички иштер министрлигинин баспасөз кызматы Талас облусунун Айтматов районунун Ак Башат айылында 27 жаштагы келин жана анын 4 жаштагы кызы менен 2 жаштагы уулун өлтүргөн деп шек саналып жаткан адам 23 майда кармоо учурунда жок кылынганын билдирди. Мекеме ал тоо аркылуу качып кетүүгө аракет кылганын кошумчалады. Бул тууралуу алдыда кенен макала баяндалат. 23 жашында күйөөсүнүн ортокмогунан каза тапкан айгыздын иши боюнча Кадам жай райондук сотунун 22 майда өкүмү чыгып, маркумдун жолдошу 13 жылга эркинен ажыратылды. Баткен облусу сотунан билдиргендей, АОЛУ Ж кылмыш жаза кодексинин 122 беренеси менен күнөөлүү деп табылып 13 жылга эркинен ажыратылып, 30 000 сом айыппул салынган жана жабырлануучунун мыйзамдуу өкүлүнө 100 000 сом моралдык зыян өндүрүлгөн. Маркумдун жакындары азатка кайрылып, жаза жеңил болгонун облустук сотко кайрылыш шаарына айтышты. Соттук кароо 12 апрелде башталган. Ушул жылдын 2 январында Кадам жай районунун Масалиев айыл аймагында 23 жаштагы биринчи топтогу майыптыгы бар келин күйөөсүнүн ортокмогунан каза тапкан. Милициянын маалыматында аны күйөөсү көчөдө муунтуп өлтүргөн. Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев парламенттеги ишинин фракциясынын жыйынында 18 майга караган түнү Бишкекте чет элдиктер сабалган тополоңго байланыштуу маалымат берди. Абдиев милицияга жалпы 266 маалымат түшүп, массалык басылмандыкка тиешеси бар шектүүлөрдү аныктоо уланып жатканын билдирди.
Азыркы күндө ушул факт боюнча 266 маалымат катталган, анын ичинен иликтөө жүргүзүлүп 11 кылмыш козголду. Ал кылмыштар бейбаштык, тумоочулук, каракчылык, улут аралык кастык козуу, массалык басылмандыкка уюштуруу боюнча кылмыштар боюнча тергөө маалдары жүрүп жатат. Ошо тергөөгө тиешелүү, кылмышка тиешелүү жарандардын баардыгы азыркы кезде аныкталып, кылмыш жолуна тартылууда мүмкүнчүлүк жок.
Абдиев учурда 4000 милиция кызматкери күчөтүлгөн тартипте иштеп, чет элдиктер жайгашкан жайлар кайтарууга алынганын кошумчалады. Буга чейин Ички иштер министрлиги 13 майга караган түнү Кыргызстан менен Египеттин жарандарынын мушташы жана ушул мушташ тартылган видеодон кийин 18 майга караган түнү болгон башламандыкта 49 киши жабыркаганын билдирген. 13 киши кылмышка шектүү катары аныкталган. Алардын ичинен 4 Египеттин, калган 7 адам Кыргызстандын жарандары. 18 майга караган түнү Бишкек менен Чүйдө жалпы 7 жайга кол салуу болгон. Анын ичинен адамдар Бишкекте чет элдик студенттер жашаган 6 жатаканага жана мейманканага кирип башламандык кылып чет өлкөлүктөрдү уруп сабаган. 17 майда социалдык түйүндөрдө чет элдиктер аралашкан деген бир нече адамдын мушташы тартылган видео тарап, айрым колдонуучулар сабалгандар Кыргызстандын жарандары экенин жазышкан. 18 майга караган түнү Бишкектин чыгыш тарабындагы көчөлөрдүн биринде адамдар топтолуп, чет элдик студенттер жашаган жатаканага кирип барып башламандык жаралган.
Рахмат, Токтосун Шамбетов айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дарыга азаттык чекит.орг. Милиция Талас облусунун Ак Башат айылында 27 жаштагы келин жана анын 4 жашар кызы менен 2 жашар уулун өлтүргөн деп шек саналган тургун аны кармоо учурунда жок кылынганын билдирди. Маалыматка ылайык 3 кишинин канына забын болду деп шектелген эркек тоо аралап качып кетүүгө аракет кылган. 24 майга караган түнү Ак Башат айылында үрөй учурган кылмыш болуп, айылдын 3 чакырымы боюнча жерде жашаган келин 2 баласы менен киши колду болгону кабарланган эле. Бул темада аймактагы кабарчыбыз макала даярдоодо, эфирдин жүрүшүндө эгер үлгүрүп жөнөтүп калса биз аны сизге уктурабыз. Азыр эл аралык макалага орун берип туралы. Орус күчтөрү Украинанын чектеш тилкесиндеги чабуулдарын улантууда Харьков аймагы бүгүн эртең менен даткылууга кабылды. Кечээ басмаканада ракеталык соккудан карапайым адамдар каза тапты. Украин президенти бул чабуулду Орусиянын кезектеги террору деп атады. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Харьков облусунда соңку суткада Орусиянын соккуларынан кеминде 9 киши наут болгонун, дагы 43 адам жараат алганын облустук аскердик администрация билдирди. Харьков шаарында басмаканада өрт чыгып 7 киши ошол жерден наут болду. Жараат алгандар 20 ашты. Украин президенти басмаканага тийген соккуну Орусиянын кезектеги террору деп атап, өлкөнүн коргонуу чама чаркы дагы эле чектелүү болуп жатканын айтты.
Это дефицит систем ППО, які насправді є у світу.
Абадан коргонуу системалары дүйнөдө бар. Бизге дал ошолор жетишсиз болуп жатат. Аскерлерибизде алыска атуучу курал жок. Чек арабызга жакын тилкедеги орусиялык террордун булагынын өзүн, Украинаны талкалап жаткан ракеталык куралды толук талкалоого мүмкүнчүлүгүбүз жок болууда,
деди Владимир Зеленский. Харьковтун Купянск районунда өлгөндөр арасында 11 жаштагы бала бар. Жалпысынан Украинанын ювеналдык прокурорлорунун маалыматына караганда согуш башталгандан бери орус күчтөрүнүн чабуулдарынан кеминде 547 баланын өмүрү кыйылса, дагы 1,5 000 жакыны жараат алды. Ал тапта АКШда F-16 истребителин башкарууну үйрөнүп жаткан украиналык учкучтардын алгачкы тобу окуусун аяктады. Алар эми Европада кошумча даярдыктан өтүшөт. Өлкө президенти Владимир Зеленский өнөктөштөрүнөн Украинанын аба мейкиндигин Орусиядан коргоп берүүнү же анталбаса өз алдынча коргонуу үчүн F-16 истребительдеринен 120 берүүнү суранган. Бирок New York Times басылмасы Украина батыш убада кылган 45 истребительден азырынча 6-ону гана болгондо да июлда ала аларын жазды. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Эми Таластагы үрөй учурган кылмыш тууралуу макаланы угалы. Ак Башат айылында айылынан 3 чакырым обочо жерде жашаган келин 2 баласы менен киши колдуу болгону тууралуу милиция бүгүн кабарлаган. Аймактагы кабарчыбыз Максат Кутманбеков толугураак айтып берет.
Үрөй учурган окуя Ак Башат айылынын 3 чакырым алыстыкта сарайда болгон. Ал үйдүн кошунасы милицияга кабарды марком келиндин күйөөсү бергенин айтты. Окуя түнкү саат 10:30-12 чамасында болгон экен.
Мен келсем бул жерде бекиз алынып бекизалып жаткан экен. Мына балтам иштелип жатат, чабылган балталар. Мына айнек ачып майыктын ичинен болгон окуядан сыртка ушейден алып чыгышкан да. Жаткан жерлери болгон иш окуя мына ушейден болгон. Мына баягына мына кандарды көрүп атсыңар, мына дубалдагы кандарды көрүп атсыңар, ушейде болгон окуя. Анан ушейден өлтүрүп алып анан кийин эшикке алып чыгыш керек болду. Өзүн билген кылган чыгардыр, бир кандайдыр себеп болгон чыгардыр ошого. Балдар ушейде жатыптыр, мен кезем ушейде экен. Анан майтты алып чыгып эмне көрдүңөр эмне? Мына кандар көрдүңөр эмне?
Милиция билдиргендей, кылмышка шектүү келген маалда үй ээси башка жакта жүргөн. Мындан улам ал үйдөгү 27 жаштагы келинди балталап, анын 4 жашар кызы менен 2.5 жаштагы уулун атып салган.
Милиция кызматкерлери тарабынан адам өлтүрүүгө шектүү жаран аныкталып, ал мурун адам өлтүрүүгө аракет кылуу беренеси менен соттолгон. Талас облусунун Айтматов районунун Ак Башат айылынын 1976-жылы туулган тургуну КН экендиги такталган. Ыкчам издөө иш чараларынын жүрүшүндө шектүүнүн жүргөн жери аныкталып, тоо аралап качып кетүүгө аракет кылган.
Деп билдирди Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы. Ички иштер министринин маалыматына караганда тоодо шектүүнү издөө учурунда 1976-жылы туулган жаран жок кылынган. Милиция кандуу окуяга ага ини ортосундагы мүлк талаш себеп болгонун да билдирди.
23 май күнү саат болжол менен 23:00 чамасында 1976-жылы туулган жаран эски тарынчын эстеп өчү алууну көздөп инисинин үйүнө барган. Иниси талаа жумуштары менен алек болуп үйүндө жок болуп калган. Ошол учурдан пайдаланып жана өчү алууну көздөп барган КН инисинин аялына жана балдарына кол салып аларды зөөкүрлүк менен өлтүрүп окуя болгон жерден тоо тарапка изин жашырып качып кеткен
деп айтылат милициянын билдирүүсүндө. Шектүү жарандардын айылдаштарынын айтымында ал баңгизат колдонуп жүрчү. 2018-жылы бир тууган инисине пычак менен кол салып, Карабура райондук соттун чечими менен адам өлтүрүүгө аракет кылуу беренеси боюнча 8 жылга эркинен ажыратылган. Ал 5 жыл абакта отурган соң 2023-жылдын март айында Бакаята райондук соттун чечими менен пробациялык көзөмөлдүн алдында эркиндикке чыккан. Азаттык юстиция министринин алдындагы пробация департаментине чалып, 3 кишинин өмүрүн кыюуга шектелген пробациялык көзөмөлдө жүргөн жаран тууралуу маалымат сураганда мекеме 1 саат ичинде жооп берүүгө убада кылды. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Украинанын президенти Владимир Зеленский Борбор Азия мамлекеттеринин лидерлерин тынчтык саммитинде көргүсү келерин айтты. Аннексияланган Крымда ракеталык чабуулдан 2 киши наут болду. Тажикстандын улуттук коопсуздук кызматынын өкүлдөрү соңку күндөрү Тоолуу Бадахшан автоном облусунун 50 тургунун диверсияга шек санап кармап кеткени кабарланууда. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Түркмөнстандын президенти менен жолукту. Бишкекте зомбулукка кабылган кыз келиндерге жардам көрсөткөн бирдиктүү борбор ачылды. Кошмо Штаттар чет элдик агент мыйзамына байланыштуу Грузия менен алакасын караштырат жана өкмөт өкүлдөрүнө санкция салары айтылды. Бул жана башка кабарларды толугураак сайтыбыздан окусаңыз болот. Дареги Азаттык чекит орг.
Ободо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз.
Аскердик прокуратура учурда номер 1-чи тергөө абагында отурган акын жана активист Аскат Жетингендин атайын кызматтын шаардык бөлүмүндө кыйноого кабылганы тууралуу арызын териштирип иликтеп бүтө элек. Жетиген прокуратура органдарына 9 апрелде эле кайрылганы белгилүү болгон. Улуттук коопсуздук комитети бул билдирүү тууралуу азырынча комментарий берген жок. Жаз аткаруу кызматы акын тергөө абагында кыйноого учурабаганын билдирип чыккан жана Жетигендин буга байланыштуу катын жарыялаган. Толугураак Элеонора Бешенбек кызы айтып берет.
Башкы прокуратурадан билдиришкендей, Аскат Жетигендин кыйноо тууралуу арызын аскердик прокуратура териштирип жатат. Анын негизинде тиешелүү экспертизалар дайындалган жана анын жыйынтыгы чыга элек. Ошондой эле качан даяр болорум азырынча белгисиз. Аскат Жетиген март айында кармалганда Улуттук коопсуздук комитетинин Бишкек шаардык бөлүмүндө кыйноого кабылганын 23 майда сот процессинде билдирген. Анда кечирим суроону талап кылышканын айтып берген. Буга байланыштуу акыйкатчы институтуна жана кыйноолорго каршы улуттук борборго кайрылганын айткан. Улуттук коопсуздук комитети бул билдирүү тууралуу азырынча түшүндүрмө бере элек. Жаза аткаруу кызматы болсо акын номер 1-чи тергөө абагында кыйноого тушукпаганын маалымдаган. Анда Аскат Жетигендин буга байланыштуу түшүндүрмөсүн дагы жарыялаган. Кыйноолордун алдын алуу улуттук борбору Жетигендин арызы 9 апрелде түшкөнүн бышыктаган. Адвокат Агзам Дүйшөналиевдин билдиришинче, тиешелүү экспертизалардын корутундусу бир айга чейинки убакытта чыгышы керек болчу. Ал өз тажрыйбасына таянып, Кыргызстанда кыйноо фактысын тергеп иликтөө, аны сотко жеткирүү, күнөөлүүлөрдү аныктап жазага тартуу өтө эле кыйын экенин айтып берди.
Экспертиза мисалы кечи чыгып атса, 1.5 ай же 2 айдан созулуп чыкпай жатса, бул уже прокуратура органы менен кайрылыш керек да, соттук медициналык экспертизага да. Эмне себептен алар создуруп атат? Экспертизалар негизи 10 күндөн баштап 1 айга чейин чыгыш керек да. Мыйзамда ошондой да. Эгер да ошол көрсөтүлгөн убактына даяр болбосо, анда тергөөчү ошол эксперттерге кайрылыш керек. Мисалы военный прокуратуранын тергөөчүсү кайрылыш керек болчу судмед эксперттерге. Кыйноо фактысы боюнча мен көп иштерге катышып атам, бирок мисалы 20-30 ишке катышсам, ошол сотко жетип, анан ошол сот тарабынан өкүм чыккан 2 эле иш практикамда бар да.
Активист Алга Кылычев 2019-жылдагы Койташ окуясына байланыштуу кармалып 5 ай тергөө абагында отурганда кыйноого кабылганын айтып келет. Анын пикиринде кыйноого жол берилген учурлар токтобой, күнөөлүүлөр дээрлик жазасыз калып жатат.
Мындай окуя болгону өтө туура эмес, мен аябай өкүндүм кочо. Мамлекетке дагы, мамлекет башчыларына дагы эч адир дагы жакшылыкты алып келбейт да мындай көрүнүш.
Атайын кызмат Аскат Жетигенди алгач 16 мартта Кочкордон кармап Бишкек шаарына алып келген. Коомдо анын кармалышы катуу талкууланып бошотуу талабы коюлган. 18 мартта Бишкектин 1-чи байрондук соту аны эч жака чыкпоо тилкаты менен бошоткон, бирок 20 мартта Улуттук коопсуздук комитети Жетигенге дагы бир кылмыш ишин козгогон. Ушул эле күнү сот аны камакка алган. Деген менен Аскат Жетигендин камалышы анын атайынын кызматтын шаардык бөлүмүндө кыйноого кабылганы тууралуу билдирүүсү айрым өнөр адамдарын санаага салды. Алардын бири ырчы Суран Садыбакасов акынды элге, өлкөгө жана маданиятка күйгөн инсан катары сыпаттады.
Коомдон келишинче ошо сот тармактарга жазып эми сурандык, анан эми алды да кандай болот, ошо мен деле күтүп атам, ошо оң жагына чечилип чыгып кетишин тилеп атам эже. Где-то 1-2 жылдын аралыгы тааныдым Аскатты. Кандай десем, эми өзү сүйлөгөн турганын баардыгы орундуу, жакшынакай таланттуу, музыкалык билими аябай мыкты, гармония, теория деп коет, ошо музыкалык аябай сабаттуу, билимдүү ушундай бала.
Аскат Жетигенге 2 кылмыш иши ачылган. Биринчиси 2020-жылы мартта жасаган видео кайрылуусуна байланыштуу. Бийликти басып алууга чакырык деген берене менен тергелген. Экинчиси быйыл 15 мартта жасаган видео кайрылуудан кийин массалык башаламандыкка чакыруу деген берене менен козголгон. Ал ырчы, комузчу, обончу жана композитор акын. 18 жашында Ордо сахна фольклордук этнографиялык ансамблине жетекчи болуп бир нече жыл аны менен 20-дан ашык өлкөнү кыдырган. Соңку жылдары азыркы бийликтин аракеттерин кескин сындаган видео билдирүүлөрдү жарыялап жүргөн. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Бишкек шаарында эмгек социалдык өнүктүрүү жана миграция министрлигинин алдында зомбулуктан жабыр тарткан аялдарга колдоо көрсөтүү үчүн атайын борбор ачылды. Ага Бириккен Улуттар Уюмунун башкармалыгы, АКШ элчилиги колдоо көрсөткөн. Борбор ачык терезе принцибинде иштеп, оор кырдаалга туш болгон аялдар укуктук, медициналык, психологиялык жардам алышат. Кыргызстанда акыркы жылдары аялдар кабылган зордук зомбулук күчөп, өлүм менен аяктаган бир нече үрөй учурган окуялар катталды. Өкмөт зомбулукту алдын алуу үчүн бардык чараларды көрүп жатканын айтат. Темага Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
Бишкекте ачылган борбордо бардык мекеме кызматтарынын өкүлдөрү нөөмөт менен күнү түнү иштеп, кыйын кырдаалга туш болгон кыз келиндерге ар тараптуу жардам жана колдоо көрсөтүлөрү айтылды. Борборду ачууга Бириккен Улуттар Уюмунун баңгизаттар жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгы жана АКШ элчилиги колдоо көрсөткөн. Башкармалыктын эксперти Толкун Түлекова борбордун өзгөчөлүгү туурасында буларды айтып берди.
Пострадавшая от насилия женщина, она может получить...
Зорбулуктан жабыркаган аял бир эле жерден өзүнө керектүү бир нече жардамды ала алат. Бул анын коопсуздугу үчүн дагы маанилүү. Арыз жазуу үчүн милицияга, зорбулук көргөнүн аныктоо үчүн соттук медициналык экспертизага, психологко өз-өзүнчө каттабайт. Бул жердеги адистер зорбулукка кабылгандар менен иштөөнүн өзгөчөлүгүн атайын окуп даярдыктан өтөт. Бул баардык кызматтар бир жерге бириктирилген. Борбор Азиядагы уникалдуу долбоор.
Центральной азиатском регионе.
Аталган борборду укуктук, медициналык, психологиялык жардамдар көрсөтүлөт. Зарылчылык болсо соттук медициналык кароодон өткөрүлөт. Милиция өкүлдөрү чогуу иш алып барып, үй бүлөлүк зомбулукка кабылып, оор кырдаалга туш болгон кыз келиндер аталган жайда 10 күнгө чейин баш калкалай алат. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда 5 айда үй бүлөдөгү зомбулук фактысына байланыштуу 5100 ашуун учур катталды. Милиция каттаган зомбулук фактыларында жабыр тарткандардын дээрлик 96% аялдар болгон. Былтыр бир жылда 13100 ашуун зомбулук фактысы катталган. Бул 2022 жылга салыштырмалуу 32.5% көп. Эмгек социалдык өнүктүрүү жана миграция министри Гүлнара Батырова зомбулуктун алдын алуу максатында келечекте мындай борборлорду аймактарда ачуу маселеси каралышы ыктымалдыгын айтты.
Негизги зордук зомбулуктар аймактардан да көп болуп атат. Ошон үчүн биз бүт эле биз региондорду карап, ушул ар бир региондо ушундай борборлордун болуусу боюнча азыр алдыда дагы жумуштарды алып барабыз. Зордук зомбулук көргөн кыз келиндер борборго жетүүгө мүмкүнчүлүктөрү дагы жок болот.
Аялдар укугу боюнча иш алып барган активисттер жана укук коргоочулар зордук зомбулуктун көбү өлкө аймактарында катталып, көп учурда кордук көргөн кыз келиндер укук коргоо органдарына кайрылбай турганын белгилеп келишет. Кыргызстанда акыркы жылдары аялдар кабылган зордук зомбулук күчөп, өлүм менен аяктаган бир нече үрөй учурган учурлар болду. Алсак, былтыр сентябрда Чүйдүн Селекс айылында мурдагы күйөөсү 36 жаштагы Асил Ногойбаеванын кулак мурдун кескилеп салган окуя коомчулукту нес кылган. Асилдин окуясынан көп өтпөй 34 жаштагы Рахима күйөөсүнүн колунан бычакты алып ажал тапкан. Ушул жылдын башында Кочкордо 37 жаштагы келин, Баткенде 26 жаштагы келин күйөөсүнүн урт токмогунан көз жумган. Коомчулукту нес кылган зомбулук учурларынын токтобой жатышынын себептери тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Аида Исатбек кызы буларды айтты.
Абдан жакшы мыйзамдар бар да, бирок ошонун баары аткарышка келгенде иштеп атканда начар болуп атат. Аны мойнубузга алышыбыз керек. Эгерде мынакей кандайдыр бир резонанс болуп ошо коомчулукка бир иш тарагандан кийин мен ойлойм, ошол ишти аягына чейин ошо мыйзам түрүндө апарсак, балким ушундай зордук зомбулуктун саны кесепети азаят беле деген ойдомун да. Адам баласы ошо өзүбүздүн айлана чөйрөбүздү оңдошубуз керек, аң сезимибизди оңдошубуз керек деген ойдомун да.
Дүйнөлүк тынчтыктын жана аялдар үчүн коопсуздуктун индекси уюмунун адам укугу боюнча рейтингинде Кыргызстан 2 жыл катары менен кыз келиндер үчүн эң кооптуу өлкө деп аталып, Борбор Азия өлкөлөрүнөн эң артта жайгашты. Былтыр октябрда жарыяланган индексте аялдардын өлкөнүн саясий, экономикалык жашоосуна катышы, укуктук дискриминация, билим берүү, саламаттык сактоо, жумуш менен камсыздоо жана зомбулук тобокелдиктери сыяктуу критерийлер эске алынган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Баткен театры Бишкекке чыгармачыл сапар менен келип, сахнага бир нече спектакль койду. Анын ичинде чек ара жаңжалында каза болгон жоокердин тагдыры тууралуу чыгарма дагы театр көрөрмандарына тартууланды. Максат Жангазиев толугураак айтып берет.
Ыйык жандар спектаклинде 2022 жылдын сентябрь айында Баткендеги чек ара жаңжалында каза болгон Жеңишбек Иманбек уулунун баатырдыгы, мекенди коргоодогу эрдиги, сүйүүсү, анын көзөткөн соң агасынын аманатын аздектеп, анын сүйүктүүсүнө баш кошкон инисинин окуясы чагылдырылган.
Көз шалтый басып, чачтандым суу.
Кызепте турган ак сенин. Бир эле саатка уруса сурап чыктым.
Чыгарманы жазуучу Аскар Ражабалиев жазса, эл артисти режиссер Талант Апиев сахналаштырды.
Мындай өлүм даңазалуу өлүм, даңктуу өлүм, баатырдык өлүм, эл жерди коргоп, мекен үчүн жан берген өлүм көрүүчүлөргө дагы ошондой бир патриоттук эл жер деген эл жер дегенде бир ойлонбой туруп жанын бере ала турган кийинки муунду ошондой кийинки муунга үлгү боло турган кийинки жаштарга жигиттерге үлгү боло турган өрнөк боло турган өмүр деп айткым келет.
Баткен театры өткөн жылдын күз айынан тарта бул спектакль менен өлкөнүн жети дубанын кыдырып келген. Ал эми Борбор калаадагы улуттук академиялык драма театрдын сахнасында алгач ирет тартууланды. Ыйык жандар спектаклиндеги башкы каарман Жеңишбек реалдуу жашоодо чек арачы аскер болгон. Ал 2000-жылы Жумгалдын Минкуш айылында туулган. Айылдагы орто мектепти аяктагандан кийин эле аскерге аттанган. Чүйдө бир жылдык кызматын өтөгөндөн кийин келишимдик негизде Баткендин Зардал айылында чек арада кызмат өтөгөн. Ошол жылдар ал Нурзат аттуу кыз менен таанышып, 2021-жылы ата энеси ага сөйкө салып кетишкен экен. Эки жаш үйлөнүү тоюн 2022-жылдын октябрына белгилешкен. Бирок тилекке каршы сентябрь айында кыргыз тажик чек арасында куралдуу жаңжал чыгып, Жеңишбек тойго бир ай калганда окко учкан. Кийин эки тарап сүйлөшүп, Нурзатты Жеңишбектин бир тууган иниси Дүйнөбекке алып беришкен. Спектаклде бир туугандардын бул тагдыры баштан аяк камтылган.
Жумуш табылып болсо, эт келге
чыгарат. Аябай кармысы болгонсуз. Ал жака чек арага менен эмес, мен менен кошулуп дагы 20 адам кызмат кылбайбыз.
Спектаклге Жеңишбектин апасы Динара Көкүмбаева жана Дүйнөбекке жар болгон Нурзат да келди. Көкүмбаева уулунун чыгармага айланган өмүрү тууралуу мындай деди.
Балаң артыкта сүйлөсүн жанын алганда бир жанын карасаң ошо балаңдын өзү жогуна итиндүү сунгар деген эме ойногону ошондой эле ошо уулум ошол спектакльде ойногондой эле болуп ушу сүйлөшүп турсаң кеч берип турчу спектакль кандай болсо ошондо сүйгө келатканда бишкектен жумгалга гүл көтөрүп барчу ошо атасынын мүнөзү ошондой жана спектакль ойногон аял чуркап баланын мөөн жүрөт да ошондой эле бүтө ошол точка эле тартылган да.
Динара Көкүмбаеванын айтымында учурда уулу Дүйнөбек менен келини Нурзат уулду болуп ага Жеңиш деп ысым беришкен.
Жеңишти жакшы көрчү да аябай Зардалда тез тез келтирчү атым.
Жеңишбектин тагдыры тууралуу буга чейин Азаттыктын кабарчылары Минкуш айылына барып көрсөтүү тартып келген.
Тил казылып калды деп достор айтыптайбы.
Сахнада Жеңишбектин ролун аткарган актер Шумкар Абилов өзүнүн образы тууралуу буларга токтолду.
Азыркынын Чолпонбайы десек да болот да, мен ушундай элестеттим да. Чек арада курман болгон жигиттердичи. Мен үчүн ушул роль мага сунуш болуп калып ойноп калганына мен сыйынуктанам. Ал жигиттерди биз унутпай жүрүшүбүз керек да. Азыркылардын жигиттердин дем берип айта кетсек болот. Былтыр сентябрь айларында 26-күн жети дубанды түрө кыдырып спектаклди тартуулап келдик. Кечи жакында 12 күн Чапкалдага барып келдик.
Көл шалкый басып чачтандын суу.
Кызетте турган акшени элдер саатка уруса сурап чыктым.
Өткөн каргашалуу окуялардын кайгысы алигиче тарай элек болгондуктан аталган спектаклди көзгө жаш албай көрө албайсың. Куралдуу жаңжалда чырактай өмүрү жалп өчкөн чек арачы жоокерлердин аянычтуу тагдыры, тоодой кайраты, жалтанбас эрдиктери ушинтип чыгармаларда жашай бермекчи. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Уктурууну улантабыз. Эртең 25 май Кыргызстандагы мектептерде акыркы коңгуроо кагылат. Билим берүү жана илим министрлиги маалымдагандай, Кыргызстанда быйыл 11-классты 73 000 ашуун, 9-классты 128 000 көбүрөөк окуучу бүтүрүп жатат. Аталган министрлик бүтүрүү кечелерин уюштуруу, мугалимдерге белек берүү үчүн акча чогултпоону бир канча ирет эскертип буйрук чыгарган. Буга президенттин жарлыгы менен да тыюу салынган. Кокус балдар катышкан кырсык же жаңжал болсо, бул үчүн ата энелердин жоопкерчилиги каралары айтылууда. Шаншөкөттөргө жол бербөө, белектер үчүн акча чогултпоо маселесинде жоопкерчилик мектеп директорлоруна да жүктөлгөн. Буйрукка баш ийбегендер жоопко тартылары эскертилүүдө. Ички иштер министрлиги 25 майда милиция күчөтүлгөн тартипте иштей турганын билдирген. Бул күнү жалпы өлкөдө 4 000 ашуун милиционер коопсуздукка жана коомдук тартипке көзөмөл кылат. Акыркы коңгуроо салтанаты өтүп жаткан кезде мектептерде милиция кызматкерлери жана кайгыл күзөтүүдө иштейт.
Ички иштер министрлиги ата-энелерди мектепти бүтүрүп жаткан балдарына автоуна айдоого, ичимдик ичүүгө уруксат бербөөгө чакырууда, ошондой эле балдардын көлмөлөргө түшүүсүнө да жол берилбесин эскертти. Мектептерде мамлекеттик сынактар 20-июнга чейин уланат. Быйыл бүтүрүүчүлөргө электрондук аттестатта берилет. Бул Азаттык радиосу, микрофондо Санжар Иралиев. Бираздан соң кийинки бөлүккө өтөбүз. Азаттык радиосунун толкунундасыз, саламатсызбы? Алдыда элдик экономика түрмөгү болот, анда Кыргызстан менен Пакистандын алакасы тууралуу кеп кылабыз. Ошондой эле АКШнын эл аралык өнүктүрүү агенттигинин өкүлү Зейна Салахи менен маектешебиз.
This is an area that we're focused on quite a bit.
Ишкердик бул өзгөчө көңүл бурчу тармак. Себеби өнүгүү жаш ишкерлердин арты менен жүзөгө ашырылат. Мен өлкөнүн өнүгүүсүнө шарт түзөт деген эки тармакка кенен токтолгум келип турат.
Араванда парламенттин мурдагы депутаты аралашкан жайыт талаш маселесинде да кайрылмакчыбыз. Бүгүн 24-май, микрофондо Санжар Иралиев. Азыр жаңылыктар Токтосун Шамбетовтан.
Рахмат, саламатсыздарбы? Жергиликтүү кабар менен баштайлы. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы Бишкектеги номер 1 тергөө абагында жаткан акын жана активист Аскат Жетигенден улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Бишкек шаардык бөлүмүндө кыйноого кабылганы тууралуу арызы боюнча иликтөө иштери уланып жатканын билдирди. Мекеме 24-майда Азатка комментарий берип, экспертизалар дайындалганын, жыйынтык азырынча ачык электигин кошумчалады. Ишти аскер прокуратурасы териштирип жатат. Аскат Жетиген улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин шаардык бөлүмүндө кыйноого кабылганын 23-майда сотто көрсөтмө берип жатып айткан. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор Аскат Жетиген кыйноого кабылганы боюнча 9-апрелде арыз менен кайрылганын ырастаган. Улуттук коопсуздук комитети өзүнө караштуу мекемеде Аскат Жетигенин кыйноого кабылган тууралуу маалыматтарга комментарий бере элек. Жаза аткаруу кызматын Бишкектеги номер 1 тергөө абагында камакта турган активистке бул мекемеде күч колдонуу болбогонун 23-майда кабарлап, Аскат Жетигендин ага каршы күч колдонуу жана кыйноо чаралары колдонулбагандыгы жөнүндө ооз эки жана жазуу түрүндө түшүндүрмөсүн жарыялады. Улуттук коопсуздук комитети алгач аны 16-мартта Кочкор районунан кармап Бишкек шаарына алып келген. Коомдо анын кармалышы катуу талкууланып бошотуу талабы коюлган. 18-мартта Бишкектин 1-майынын соту аны эч жака чыкпоо тил каты менен бошоткон. 20-мартта улуттук коопсуздук комитети Аскат Жетигенге дагы бир иш козгогон. Ушул эле күнү Бишкектин 1-май райондук соту аны камакка алган. Учурда Аскат Жетигенге 2 кылмыш иш ачылган. Биринчиси 2020-жылы март айында жасалган видео кайрылууга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин 327 беренеси бийликти басып алууга чакырык жасоо менен, экинчиси быйыл 15-мартта жасаган видео кайрылуудан кийин 278 беренесинин 3 бөлүгү массалык башаламандыктарга чакыруу менен козголгон. Ички иштер министрлигинин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттөнүү боюнча кызматынын кызматкери Улан Керимкулов Азаттыкка берген маегинде быйыл Кыргызстанда мыйзамсыз миграция боюнча 79 факты катталганын билдирди. Ага байланыштуу 81 иш сотко жиберилген, анын экөө өткөн жылдан калган иш. Ал миграция жаатында жалпысынан 3357 укук бузуу катталганын, мунун ичинде 2478 иш чет өлкөлүк жаранга байланыштуу экенин жана аларга 14 миллион сом айыппул салынганын айтты. Бул өткөн жылга салыштырганда 2 миллион сомго көп. Андан тышкары быйыл жыл башынан бери 22 адам соттун токтому негизинде Кыргызстандан чыгарылган. Министрлер кабинети ушул жылы чет элдиктерге Кыргызстанга иштөө үчүн берилген квотаны 23 миңге көбөйткөн. Өлкөдө иштөө үчүн эмгек, социалдык коргоо жана миграция министрлигинен уруксат алган 5322 чет өлкөлүк бар. Алардын 919 Пакистандын, 514 Бангладештин, 253 Индиянын, 540 Туркиянын, 314 Өзбекстандын жана 2203 Кытайдын жарандары. Калгандары башка өлкөлөрдөн келгендер. Бишкекте 13-18 майга караган түндөрү чет элдиктер аралашкан окуялардан кийин Кыргызстанда чет жактан келген жарандар боюнча маселе көтөрүлүүдө. Бишкек шаарында эмгек, социалдык өнүктүрүү жана миграция министрлигинин алдында зомбулукка кабылган кыз келиндерге сапаттуу жардам көрсөтүү максатында бирдиктүү терезе принцибиндеги борбор ачылды. Бул жерде оор кырдаалга туш болгон аялдар укуктук медициналык психологиялык жардам ала алышат, зарыл болгон соттук медициналык кароодон өткөрүлөт. Зомбулуктан жабыркагандарды колдоонун бирдиктүү терезеси деп аталышта борбор Азияда алгачкы ачылган мекемеде аялдарга көрсөтүлүүчү жардамдар бир жерге бириктирилип, керек болгон баардык мекеменин кызматкерлери нөөмөт менен күнү түнү иштейт. Бирдиктүү терезе Бириккен Улуттар Уюмунун байын заттар жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгы жана АКШнын элчилигинин колдоосунда ачылды. Үй бүлөлүк зомбулукка кабылып оор кырдаалга туш болгон келиндер аталган жайдан 10 күнгө чейин жашап тура алат. Эл аралык кабарлардан Украинанын лидери Владимир Зеленский анын президент катары легитимдүүлүгү тууралуу Орусиянын башчысынын айткандарына жооп берди. Бүгүн 24 майда Азаттыктын кыргыз кызматынан жана Борбор Азиядан барган кабарчылар үчүн Украинанын Харьков шаарында уюштурулган брифингде Зеленский бул маселеге украиналыктардын мамилеси тууралуу дагы айтты. 17 майда Орусиянын президенти Путин Зеленскийдин президенттик мөөнөт аяктагандан кийин анын легитимдүүлүгү тууралуу суроого Украинанын укуктук жана саясий системасы жооп бериш керектигин айтып, бул маселе Орусия үчүн дагы маанилүү экенин, анткени кайсы бир документке кол коюу үчүн легитимдүү бийлик керектигин кошумчалаган. Украинада кезектеги президенттик шайлоо быйыл 31 мартта өтмөк, бирок баш мыйзамга ылайык согуштук абал учурунда эч кандай добуш берүү өткөрүлбөйт. Өткөн жылы ноябрь айында Зеленский согуш учурунда шайлоо өткөрүү жоопкерчиликтүү болорун айткан. Украина 2022 жылдын февраль айынан бери Орусиянын толук масштабдуу кол салуусуна каршы күрөшүн улантып келе жатат. Памир Инсайт жана Азда ТВ басылмалары өз булактарына таянып жазганына караганда, Таджикстандын улуттук коопсуздук кызматынын өкүлдөрү соңку күндөрү Тоолуу Бадакшан автоном облусунун 50 тургунун диверсияга шек санап кармап кетти. Маалымат караганда кармоолор 16 майда эле башталган. Жамак айылынын кеминде 20 ал эми Андарбактан 15 тургунду кармап дүйшөмбүгө алып кетишкен. Ошондон бери алардан дайын жок, деди. Памир Инсайт басылмасына сүйлөп берген тургун Азда ТВ коопсуздук күчтөрүнүн өкүлдөрү кармалгандардын жанынан курал жабдык табышканын кабарлады. Жергиликтүүлөрдүн пикирин рейдтердин максаты аймактагы таасирдүү лидерлердин жүрөгүнүн үшүн алуу. Таджикстанда 2022 жылы май айында Тоолуу Бадакшандагы бийликке нааразычылык толкунун басуу учурунда расмий маалыматтар боюнча кеминде 16 киши набыт болгон. Азаттыктын тажик кызматынын журналисттери 34 адам өлгөнүн тактаган. Окуяга байланыштуу жогорку сот 5 кишини өмүр бою эркинен ажыраткан, жүздөгөн кишилер камалган болчу.
Рахмат. Бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктарды токтосун Шамбетов айтып берүүдө. Кесиптешимден уккан бул жана башка кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Бишкектеги 18 майга караган түндөгү окуялардан соң Кыргызстан менен Пакистандын расмийлери бир нече жолу жолугуп, бул өлкөнүн тышкы иштер министри сапар менен келип кетти. Эки мамлекет ортосунда студенттердин билим алышынан башка кызматташтыктын деңгээли кандай деген суроо кызыгуу жаратууда. Былтыр Кыргызстанга Пакистандан алгачкы жүк ташуучу автоуна Пакистан Кытай Кыргызстан багычы боюнча жүрө баштаган. Карачи деңиз портуна чыгуу мүмкүнчүлүктөрү талкууланып келатат. Кыргызстан менен Пакистандын мамилеси тууралуу кененирээк элдик экономика түрмөгүндө кабарчыбыз Кубатбек Айбашев баяндайт.
Он жетинчи майдагы пакистандык студенттерге байланышкан жаңжалдан кийин ал өлкөнүн тышкы иштер министри Исхактар Бишкекке келип, кыргыз бийлик өкүлдөрү менен жолугуп кетти. Анда эки өлкөнүн башкы дипломаттары пакистандык студенттердин коопсуздугун жана билим берүүнүн маселелерин талкуулашканы кабарланды. Мындан тышкары эки дипломат Кыргызстан менен Пакистандын ортосундагы кызматташтыктын бардык багыттары боюнча пикир алмашып, алаканы өнүктүрүү жана бекемдөөнү макулдашкан. Расмий статистика боюнча 2023 жылы Кыргызстандын Пакистан менен соода жүгүртүүсү 20 миллион доллардан бир аз ашты. Анын 18 миллиондон ашууну импорт, 1,5 миллион доллары экспорттон турат. Пакистанда негизинен фармацевтикалык товарлар жана цитрус жемиштери, кум шекер өңдүү азык-түлүк импортолот. Экономика министрлигинин маалыматына ылайык, соңку 10 жылда Пакистандан Кыргызстанга 50 миллион доллардан ашуун түз инвестиция келген. Расмий эсепке таянсак, Кыргызстанда 18 миңден ашуун пакистандык студент билим алат. Алардын басымдуу көпчүлүгү медицина тармагында окугандар. Мындан тышкары соңку жылдары Кыргызстанга келип иштеген пакистандык эмгек мигранттары да көбөйгөн. 2021 жылы эки өлкөнүн билим берүү министрликтери Кыргыз-Пакистан илимий фондун түзүүнү макулдашкан. Анын алкагында университеттердин ортосундагы академиялык кызматташтык жаңы нукка бурулмак. Бирок ал сүйлөшүүлөр азырга чейин иш жүзүнө аша элек. Кыргызстандын экономикасы тыгыз байланышкан орус рыногундагы татаалдашкан жагдайлардан улам жергиликтүү ишкерлер соңку кездери жаңы аймактарды издөөнү күчөтүп келет. Кыргыз соодасы үчүн жаңы рыноктордун арасынан көпчүлүгү жана келечеги кең аймактардын бир катары Түштүк Азия өлкөлөрү. Алардын ичинде калкы жыш Индия, Пакистан, Индонезия, Бангладеш, Иран жана Араб өлкөлөрү аталып турат. GIA ассоциациясынын президенти Жодар Омошев Түштүк Азия өлкөлөрүнүн рыногу кыргыз ишкерлери үчүн кызыгууну жаратып келатканын айтат. Арийне Пакистан менен соода алакасы жакшы өнүккөй келатканын белгилейт. Ишкер түштүк азиялыктар көбүнчө англис тилинде иш алып баргандыктан кыргыз ишкерлери 60 колдукта бир топ кыйынчылыкка кабыларын эске салат. Ага карабай учурдагы геосаясий жагдайга байланыштуу кыргыз ишкерлери Түштүк Азия өлкөлөрү менен көбүрөөк иштешкени оң болот деп эсептейт.
Пакистан болсун, Индия болсун, булар деген өлкөнүн саны аябай чоң да. Ооба, Индия ошоп бир 30-40 пайыздан көбүрөөк кедей калк жашайт, бирок сатып алуу жөндөмдүүлүгү жогору болгон киши саны да аябай чоң да. Мисалы ошол эле Индиядан колго ала турган болсоңуз, эми 1,5 миллиардга жакындап калган карк, бирок рынок аябай чоң. Башкача айтканда бир 100-150 миллионго жакын калктын Индиянын мисалы сатып алуу жөндөмдүүлүгү бул Европа стандарттарында турат да. То есть сатып алуу жөндөмдүүлүгү өтө жогору болгон рынокторда буларчы. Маселе бизде, биздин ишкерлерде тил жагынан тилекке каршы чектөөлөрү бар, анан логистика жагынан ошо консолидированный товар алып чыга албаганыбыз маселе. Акча которууда эч кандай бир тоскоолдук деле жок, кеңири которсоңуз болот. Жалпы абал ушул да, биз көлөм жагынан алардын бир тоолу аркасындабыз. Ал жакта өлкөлөрдүн чоң компаниялар үчүн биз кызыксызбыз, биздин базар кызыксыз. Алардын чоң компанияларда өтө ири компаниялар, алар чоң рынокторго, Америка, Европа рынокторуна, Латин Америка рынокторуна, Африканын өнүккөн өлкөлөрүнө чыкканга аракеттенишет да. Анан алардын орто жана чакан бизнес менен биз иштешкенге аракеттенип атабыз.
Кыргызстан эл аралык рынокко чыгууда Казакстанга өтө көз каранды болуп келет. Ар түркүн саясий себептерден улам казак чек арасында тоскоолдуктар баймабай жаралып турат. Мындай жагдайдын кыргыз экономикасынын алдыга жылышына олуттуу таасири тийип жаткандыктан расмий Бишкек соңку жылдары альтернативдүү транспорттук каттамдарды өздөштүрүүгө аракетин жумшап келет. Мындай эл аралык транспорттук коридорлордун бири Өзбекстан, Түркмөнстан жана Каспий деңизи аркылуу өткөн түштүк коридору болсо, дагы бири Кытай жана Пакистан аркылуу суу жолуна чыккан каттам болуп эсептелет. 2003-жылы Кыргызстан, Казакстан, Кытай жана Пакистан өлкөлөрүнүн ортосунда транзиттик жүк ташуу боюнча 4 тараптуу келишим түзүлгөн. Ага ылайык Борбор Азиядан товарлар Кытай менен Пакистанды бириктирген Каракорум шоссеси аркылуу өтүп, Карачи портунан ары деңиз жолуна чыгарылмак. Карачи 20 жылдан бери Кыргызстан менен Казакстанга деңиз портун пайдаланууну сунуштап келет. Карачи портуна жеткен Борбор Азиялык товарлар андан ары суу жолу аркылуу дүйнө рынокторуна чыкмак. Узак жылдар бою кагаз жүзүндө калып келген ал келишим 2023-жылы кайра жандана баштады. Күз айларында Пакистандан жүк ташуучу унаалардын алгачкы колоннасы пилоттук каттамды аткарды. Кыргызстан тарап ошол каттамды дыкат изилдеп, мүчөлүштүктөр болсо оңдоп туруп, жооп каттамды аткарууга киришерин билдирген. Эл аралык жүк ташуучулар ассоциациясынын төрагасы Азамат Жумабаев Кыргызстан, Кытай, Пакистан эл аралык транспорттук коридорунун мааниси кыргыз экономикасы үчүн жогору экенин айтат. Эксперт өкмөттөр долбоордун саясий жагын чечип башырса эле каттам жанданарын белгилейт.
В первую очередь это очень важное открытие для Кыргызстана, для перевозчиков. Это для нас новый.
Бул биринчи кезекте Кыргызстан үчүн, жүк ташуучулар үчүн жакшы ачылыш. Биз үчүн бул жаңы эл аралык транспорттук коридор, жаңы мекендик, жаңы мүмкүнчүлүктөр. Географиялык жайгашуубузга карабай, кыргызстандыктар дүйнөлүк сооданын катышуучусу болуп калабыз. Транспорт жана соода мамлекеттин эң маанилүү тармактары экенин баарыбыз жакшы билебиз. Башка мамлекеттерде эле Кыргызстан үчүн да тышкы соодада ушундай транспорттук коридорлор чоң роль ойнойт. Биздин өкмөт тышкы иштер министрлиги жана экономика министрлиги менен биргеликте долбоордун саясий жагын жакшылап иштеп чыгышы керек. Өнөктөштөр менен келишип, жөнгө салып турушу зарыл. Азыр бул долбоор 80%га бышып калды. Биз бизнес тармак өзүбүз тараптан тийиштүү иштерди аткардык, талдоолорду жүргүздүк, сунуштарыбызды бердик. Айрым техникалык жагдайлар гана калган. Аны эми өкмөтүбүз аткарышы керек.
Такие маленькие технические моменты. Это уже за нашими государствами, за правительствами будет.
Урматтуу азаттыктын угарманы, сиз элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Бул баянда Кыргызстан менен Пакистанды эмнелер жана кандай баалуулуктар бириктирип турганына назар салуудабыз. Сиздер менен мен Кубатбек Айбашев болуудамын.
Элдик экономика түрмөгү.
Кыргызстан менен Пакистандын кызматташтыгы энергетикалык тармакта да жүрөт. Каса миң долбоорунун наркы 1.12 миллиард доллар турат. Анын алкагында жайкы аптап мезгилинде Кыргызстан менен Тажикстан, Ооганстан менен Пакистанга 1300 мегаватт электр энергиясын өткөрүү милдетин алат. Долбоор чөлкөмдүк электр энергия рыногунда ири киреше булагы болот деп күтүлөт. Линия аркылуу жылына 4.6 миллиард киловатт саат электр жарыгы берилет деп эсептелген. Энергетика жаатындагы эксперт Мырзатай Султаналиев бул энергетикалык долбоордун кыргыз экономикасы үчүн мааниси зор экенин айтат.
Касамин деген Центральная Азия, Түштүк Азия 1000 мегаватт деген билгиле. Ушул проектти 30 жыл бери лабиринтиктөрүнөн акча таап келатат. Азыр мына уже этегине чыгып калды. Талкуулап акча каражатын издеп келгенден бери эле 30 жыл өткөн. Электр энергияны Афганистан менен Пакистанга алган. Электр энергияны бергенди Тажикстан менен Кыргызстан бериши керек. Мисалы 1000 мегаватт бериш керек бир сезондо. Майдан сентябрга чейин. Биз бул проекттин дагы колдой катышуучубуз. Ал үчүн биз үчүн чоң роль ойнойт. Эгерде бизде электр энергиянын көп болуп калса, мүмкүнчүлүк болуп сатканга 2 миллиард киловатт саат жылына сатсак болот. Ал үчүн мунун мааниси өтө чоң. Мунун ишке жерлиши өзү эгиз эсин үчүн бериш керек. Мамлекеттердин кызматташтыгына чоң таасир болот. Анткени ар бир өлкө келишим түзгөн чогуу 4 өлкө. Кызматташтык алганга 1, электр энергияны сатканга 2, чогуу иштешкенге 3, ошондой 4 соглашение бар.
Эксперттер Кыргызстан менен Пакистанды бириктирип турган жалпы баалуулуктардын негизгилеринин бири диний билим тармагына таандык экенин белгилешет. Дин таануучу Канатбек Мырзахалилов Пакистандын көпчүлүк медреселеринде диний билимдер Кыргызстанда таанылбагандыгына карабай, кыргыз жарандары динди үйрөнүү жана аны калк арасында жайылтуу усулдарын алуу үчүн ал жакка баймабай каттап турарын айтат.
Бизден Кыргызстандын жарандары ошол Пакистандын жогорку окуу жайларында, медреселеринде окушат. Бул бир фактору, экинчи таблиги жамаат кыймылы. Бириктирет себеби дегенде ошол таблиги жамааттын негизги башкы кеңселери Лахордо жайгашканда ошол Пакистандан тараган деп эсептелинет да. Негизинен ал жыл сайын өтүүчү ошо таблигтин дүйнө жүзүндө 2 миллиондон ашык адам топтолуучу баягы иштималарына дагы Кыргызстан жарандары ошол Пакистанга барышат. Анан көпчүлүгү эле азыркы кезде белдүү эле баш көрүнгөн биздин диний алымдардын дагы көпчүлүгү ошол Пакистандан диний билимдерин алып келген жарандар. Пакистан ислам мамлекети, ошо шарий негизде башкарылган мамлекет болгондуктан ошол диний билим дагы ошо эч кандай баягы светтик компоненттер кошулбай окулат. Анан дагы мен билгенден ошол Пакистандагы диний окуу жайлар менен Кыргызстан илим билим берүү министрлиги тарабынан эч кандай расмий келишимдер жок да. Пакистандан бүтүп келген кыргыз жарандарынын диплому биздин өлкөдө алар таанылбайт. Баягы нострификациядан да өтпөйт.
Пакистан 250 миллионго жакын калкы жана 380 миллиард доллар ички дүңөндүрмө менен Түштүк Азия чөлкөмүндөгү ири өлкөлөрдүн бири болуп саналат. Экономикасы соңку жылдары бир катар кыйынчылыктарга тушугуп, өсүү темпи жайылган жана инфляциянын деңгээли 30% ашып кеткен. Кыргызстан менен Пакистандын ички дүңөндүрмөнүн көлөмүн салыштырганда 27 эсе айырмачылык болгону менен анын киши башына тийиши дээрлик бирдей. Экөөндө тең 2 000 долларга жетпейт. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
АКШнын эл аралык өнүктүрүү агенттиги Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери өлкөнүн ар кайсы тармактарын өнүктүрүүгө багытталган жүздөгөн долбоорлорду ишке ашырып келет. Уюм 1992 жылдан бери өлкөнүн өнүгүшү үчүн жалпысынан 600 миллион доллардан ашуун жардам көрсөткөн. Кыргызстанга аталган уюмдун өкүлү Зейна Салахи иш сапар менен келип, Азаттыкка маек курду. Аны Нурболот Азамат кепке тарткан.
Кыргызстанга USAID уюмунун Борбор Азия боюнча бюросунун администраторунун жардамчысынын улук орун басары Зейна Салахи айым келди. Ал Кыргызстанга болгон иш сапарынын алкагында бир канча аткаминерлер менен, маданият өкүлдөрү менен жана креативдүү тармакта эмгектенген адамдар менен жолуга алды. Бүгүн бизге Зейна айым маек курмакчы. Dear Ms. Салахи, welcome to Kyrgyzstan.
Thank you.
During your visit you met with several officials.
Зейна Салахи айым, Кыргызстанга кош келипсиз. Сиз бул жолку сапарыңызда айрым бийлик жетекчилери, ишкерлер, маданият өкүлдөрү менен жолуктуңуз. Кыргызстанга болгон сапарыңыздагы эң эсте калаарлык, эң таасирленген нерсе эмне болду?
Impression.
I've only been here a few days, but it has been wonderful the whole time.
Мен Кыргызстанга бир нече күн эле келдим, бирок ага карабай абдан жемиштүү иш сапар болду. Азыр Вашингтон Борбор Азиянын потенциалына айрыкча көңүл буруп жатат. Биз ар бир мамлекеттин мүмкүнчүлүктөрүн толук ачылышына кызыктарбыз. Бул чөлкөмдөгү коңшу мамлекеттер санарык технологиялардан тарта, энергетика же климаттын өзгөрүшүнө чейинки маселелерде өз ара кызматташалары маанилүү. Мен алгач Өзбекстанда, Казакстанда болуп, эми Кыргызстанга келдим. Өкмөт башчынын орун басары, айыл чарба министри Бакыт Төрөбаев менен жолуктум. Ошондой эле Санарип өнүктүрүү менен алектенген атайын команда менен да кездештим. Чынында айыл чарба жана технология тармагы Кыргызстандын экономикасы үчүн маанилүү экенин көрүп турабыз. Биздин уюм үчүн маанилүү деген тармактардын өлкөдө потенциалы жогору экенин көрүү абдан жагымдуу.
Your visit coincided with the time when Kyrgyzstan discussing new law.
Сиздин бул жолку сапарыңыз Кыргызстанда бир катар мыйзамдар кабыл алынып, жарандык коомдун өкүлдөрү басымга кабылганын айтып жаткан учурга туш келди. Биз билгенден USAID'тин миссияларынын бири демократияга, адам укуктарына, гендердик теңчиликке багытталган. Бул сапардагы жолугушууларда талаштуу мыйзам, демилгилер жана алардын таасири тууралуу сүйлөшө алдыңызбы? Бул сиздердин ишмердикке таасирин тийгизбейби?
And it will be impact to the activities of organization here.
I don't know how it'll impact the activities. I will tell you.
Эми бул уюмдун ишмердүүлүгүнө кандай таасир этерин айта албайм, бирок Америка Кошмо Штаттарынын өкмөтүн кайсы гана мамлекет болбосун, жарандардын эркиндигин чектеген баардык кадамдар тынчсыздандырат. Менимче экономикасын өнүктүрүп, көптөгөн инвестиция тартууга кызыктар мамлекет иштеп жаткан жарандар үчүн ыңгайлуу чөйрө курууга умтулушу керек. Андыктан биз буга байланыштуу камтамачылыгыбызды билдирип, кийинки кадамдарды ишке ашыруу жатууда. Уюмдар ишмердигин уланталгыдай шарттар түзүлөт деп үмүттөнөбүз. Көптөгөн уюмдар Кыргызстан калк үчүн чынында эле жигердүү кызмат кылды. Маселен, билим берүү тармагын жакшыртууга болгон аракеттин жемишин адамдар күн сайын көрүп жатат. Мындай иштер тоскоолдуксуз уланат деп ишенебиз. Демократия бул биз кам көрүп келаткан негизги баалуулук. Ал кыргызстандыктар үчүн дагы канчалык маанилүү экенин түшүнөбүз. Биз өз мамлекеттерибиз үчүн ар бир жарандын үнү угулган. Чечимдер ошол добуштардын негизинде кабыл алынган коомду куруу жолун издешибиз керек. Кебазыр жарандык изденүү жана массалык маалымат каражаттары тууралуу болууда. Мунун баары күчтүү мамлекеттин белгиси. Бул нерсени мен бул жолку сапарымда Кыргызстанда да көрө алдым. Бул жерден Манас театры тууралуу өзгөчө айтып кетпесем болбойт. Маданият ар бир мамлекеттин өзөктүү бөлүгү. Маданият бул калктын добушу. Элдин үнүн искусство, тарых аркылуу да жеткирүү мүмкүн. Мен манасчылардын төкмөлөрдүн өнөрүнө абдан куштар болдум. Бул дагы сөз эркиндигинин өзгөчө формасы. Бул колдоого ала турган аракет. Андыктан Юсаид театрды кандай колдоп жатканын көрүп кубандым.
Seeing the young voices, seeing these expressions of freedom of speech in the most beautiful way is such a beautiful thing to be able to see and to support.
You already mentioned about that, but I...
Сиз бул тууралуу учкай айтып өттүңүз, ошентсе сурайын дегеним, Юсаиддин программаларында демократияны колдоо демилгелери маанисин жоготпойбу?
Yeah, because democracy is the link between the people and the country. Right, the people.
Демократия бул жарандар менен мамлекет ортосундагы байланыш. Мамлекет болсо мыйзам үстөмдүгүн камсыздашы керек. Жарандар аларга кандай кызматтар жеткиликтүү экенин билиши керек. Кандайдыр бир маалымат сурай алууга, үнүн жеткирүүгө мүмкүнчүлүк болуп, укуктарын жана ал укуктарды сактоо жолдорун билүүгө тийиш. Бул мамлекетти күчтүү кыла турган нерселер. Андыктан Америка Кошмо Штаттарынын өкмөтү тең укуктуулукка жол ачкан. Мамлекеттик кызматтардын сапатын жакшыртып, санариптештирген ыкмаларды колдоого кызыктар.
What specific initiative?
USAID кайсы тармактардагы ишкердикти колдоо боюнча конкреттүү демилгелерди ишке ашырып жатат? Бул аракеттер Кыргызстандын экономикасынын жалпы өсүшүнө кандай салым кошо алат?
Yeah, this is an area that we're focused on quite a bit.
Ишкердик бул өзгөчө көңүл бурчу тармак. Себеби өнүгүү жаш ишкерлердин арты менен жүзөгө ашырылат. Мен өлкөнүн өнүгүүсүнө шарт түзөт деген эки тармакка кенен токтолгум келип турат. Алар айыл чарбасы жана маалымат технологиялары. Мына сүт азыктарын өндүргөн ишкерлер менен жолугуп, алардын экспортко чыгууга болгон аракетине кубандым. Айрымдары азыктарын Америкага дээр экспорттоп жатыптыр. Биз аларга колдоо көрсөтүп, америкалык бизнес өкүлдөрү менен байланышууга жол ачып бердик. Америкада сүт өндүрүү тармагы жакшы жолго коюлган. Андыктан жергиликтүү ишкерлерге тажрыйба алмашууга мүмкүнчүлүк ачылды. Экспорттук рыногун кеңейтүү үчүн стандарттарга шайкеш болгудай технологиялык жардам да көрсөттүк. Бул эми бир гана мисал. Ал эми IT тармагында биз колдоого алган келечектүү багыт. Бул тармактагы ишкерлерге да жетишерлик деңгээлде колдоо көрсөтүүдөбүз. Бул айдындагы жаштар уникалдуу өнүмдөрүн жана кызматтарын сунуштап, башка өлкөлөргө экспорттоого кадам жасап жатышат. Мен жогорку технологиялар паркы менен таанышып, бул тармак жаңы ишкерлер пайда болуп жатканын билдим.
High-tech IT park where they are cultivating quite a lot of these entrepreneurs.
As we know, most of the part
Кыргызстан калкынын курамын карап көрсөк, жаштар басымдуулук кылат, анын ичинде балдарга татыктуу билим берүү маселеси да талкууланып келет. Балдарды эрте өнүктүрүү борборлору Кыргызстандагы аялдардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө кандай салым кошот деп
ойлойсуз? Well, I think there is a lot of data that
мектеп жашына чейинки балдарга инвестиция салуу алардын кийинки жашоосун толугу менен аныктап коёру жөнүндө адистик маалыматтар арбын. Андыктан биздин бул багыттагы аракеттерибиз да артыкчылыкка ээ. Балдарды эрте өнүктүрүүгө багытталган долбоорлор аркылуу биз ишкер айымдарды да колдоого мүмкүнчүлүк алабыз. Азыр балдар бакчасын же өнүгүү борборлорун ачкан ишкер айымдардын катары калыңдады. Алардын экономикага салым кошуусуна шарт түзүлсө, көптөгөн үй бүлөлөрдүн жашоо шарты жакшырат. Дүйнө элинин тең жарымы айымдар. Аялдарга жана балдарга жасалган инвестиция бардык эле мамлекеттер үчүн актуалдуу жана маанилүү.
So these kinds of investments in women and children are hugely important for any country.
Let's come back to the cultural.
Жогоруда маданият тууралуу кеп кылбадыкпы? Ошону улай эле сурагым келгени, USAID кыргыз тилин өнүктүрүү багытында да долбоорлорду ишке ашырып келет. Уюм үчүн бул канчалык маанилүү?
Development of Kyrgyz language and culture.
Well, I talked about my visit to the Manas theater.
Ооба, мен жогоруда Манас театры тууралуу айтып өттүм. Бул да ошол маданий колдоонун бир бөлүгү. Биз билим берүүдөгү кыргыз тилинин ордун дагы арттыргыбыз келет. Азыр кыргыз тилдүү мектептердин саны өсүүдө. Андыктан биз аларды да колдоого алып жатабыз.
Сиздер
азыр айыл чарбадан баштап, тил, маданиятка чейин колдоо көрсөтүп жатасыздар. Уюм үчүн мындай долбоорлорду ишке ашыруу эмне берет? Түпкү максаты эмнеде?
USAID'тин негизги максаты ар бир мамлекеттин өзүндөгү шарттарды жакшыртуу аркылуу анын өнүгүүсүнө жардам берүү. Кеп Кыргызстан элине пайдалуу боло турган инвестициялар жөнүндө болуп жатат. Мамлекет өзүндөгү шарттарды колдонуп, дүйнөдө өз ордун ээлегидей болушу керек. Бул биз үчүн абдан маанилүү.
Thank you for your time.
Маек үчүн убакыт бөлгөнүңүзгө рахмат. Бул сиздин Кыргызстанга болгон соңку сапарыңыз эмес деп ишенем.
Менин да үмүтүм ошол. Рахмат.
АКШнын эл аралык өнүктүрүү агенттигинин өкүлү Зейна Салахи менен Нурболот Азамат маектешти. Уктурууну улантабыз. Апта башында Оштун Араван районундагы Достук айыл аймагында 100 ашык киши чогулуп, жайыт жерди жеке колдорго берүүгө каршылык билдирип чыгышты. Алар жайыт жерлер улам тарып баратканын, мурдадагы бир топ жер берилип кеткенин айтууда. Маалымат кылайык, 2 гектардай жерге эс алуу жай куруу ниетин парламенттин мурдагы депутаты билдирген. Бирок элдин каршылыгынан кийин ал сунуштан баш тартканы белгилүү болду. Аймактагы кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу элдин пикирин угуп келген.
Аравандагы Достук айыл аймагында 2 гектар жайыт жерди жеке тараптарга ижарага берилишине каршы болгондордун бири Талайбек Ахметов жайыт маселеси жыл өткөн сайын курч көйгөйгө айланып баратканын айтууда.
Ал жерди ошол нерсеге бирөө ошол экс депутат Мурбатов Кубанычбекке бербесин, биздин жайытты коюп койсун өзүнүн ордуна. Ушул жер жайыт чыгы өзүң деле карасаң алакандай эле жер. Же биз жаңарык апарып мал бага албасак, же төлөөкөнгө алып чыгып мал бага албасак, эрте жаза ушул жерде мына көрөсүң, ушул жерде бир элдин 5-10 койлору бар. Алдыныкы бир 15 болсо керек. Ушул жерде кезүү кылып багышат. Кышы менен багат. Кеч күздө келгенден кышы менен дагы кезүү кылып багат. Кайка алып барып багайлы биз айтчы. Бул же өзгөндүн жайлоосундай эмес, өзгөндүндөй же советтикиндей же алайдыкындай жер кеңир болсо экен, же ноокаттын эмесиндей алакандай жер болсо.
Айылдагылар жайыт жерге эс алуу жай салынат дегенден бери буга чейин бир нече жолу чогулуп нааразычылыгын айтышкан экен. Бул үчүн айрымдары милицияга да чакыртылганын билдиришти.
Ошол кече чогулгандан кийин ошондо милиция алып кетип атабы?
Жок, ал мурункусунда алып кеткен. Мен мурункусунда балдар чыгып туруп, ушул эмелерди чакырабыз дегенде бир ондой баланы алып барды. Ошол жака баргыла деп опер группа келип тур бул жерге. Келип анан кийин как будто биз митинг кылгандай. Митинг кылбайбыз биз. Биз өзүбүздүн жерди коргоп чыгып атпайбызбы? Бирөөгө бир жөн эле мынтип эле берип коюп атат. Канча гектарын биз билбейбиз. 2 гектарды планында жүрөт. А бизге 4 сотик же 6 сотик жер бербей атат го, үй салганга.
Тургундар жергиликтүү бийлик кайракы жана жайыт жерлерди максаттуу пайдаланып, жеке колдорго бербеши керек деп эсептейт. Достук айыл аймагында турак жай салууга жер тартыш болуп, ушул тапта 3000 ашык киши кезекте турат.
Бөлөк жердегилер адырларга жакын экен чыгып-чыгып кетип атышат. Анан биздин эл бул жерге чыгып, баягындай кылып салса, мамлекеттин жери туура келбейт. Ошентип, азыр ар бир үйдө 2-дөн 3-дөн албай 6-та 7-та уулу барлар бар. Ушуну мамлекетибиз караштырып берсе жакшы болот эле.
Достук айыл аймагынын 2 гектар жерине эс алуу жай салууну парламенттин мурдагы депутаты Кубанычбек Нурматов өнөктөштөрү менен чогуу сунуштап, жергиликтүү бийликке кайрылганы айтылды. Нурматовдун өзү менен сүйлөшүүгө мүмкүн болбоду. Ал буга чейинки берген интервьюсунда элди айрым жарандар атайын уюштурду деген пикирин билдирген.
Элдин ичинде неме бир экөө будоражить этип баштаган чейин кой элдин ынтымагы керек мага деген ойдо. Бирок өкүнүчтүү ушу местный кеңештин бир эки депутаттары ушуну уюштурганыга мен эме болдум да. Наоборот, булар аракет кылыш керек эле. Элге түшүндүрүп ишин алып барыш керек эле. Ушуну кылсак жакшы болот. Ушул жерден кайсы отту жейт мал?
Экс депутат өзүнүн сунуштан баш тартканын дагы билдирди. Ал эми элдин нааразычылыгын пайда кылган жайыт боюнча Достук айыл аймагынын башчысынын орун басары буларды айтты.
Ал жерди туристтик зона эс ала турган жай кылам деп кайрылган. Биз аны элге салганыбызда кандай каршылык барбы, жокпу, айылдын обязательно протоколу керек. Ошону биз өткөргөнүбүздө ал жерде 283 адам чогулду. Ал жерде элдер каршы болду. Биз айыл өкмөт ал инвесторго сүйлөшүп башка жерден 2 гектар жер сунуштай турган болду.
Маселен, мындан 2 жыл мурун чайыр дары чөйүн эгүүгө 300 гектар жер берилип, жакында ал жердин 53 гектар жайыт катары колдонулган жери сот тарабынан кайтарылган. Чайыр чөйүн арты менен райондо миңдеген жумуш орундары түзүлөрү айтылып, бирок азырынча иш каршы элек. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунан 24 майдагы кечки программаны жыйынтыктайбыз. Менин аты-жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Бизди укканыңыз үчүн ыраазычылык, кечиңиз көңүлдүү болсун.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит Орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.